Ca de obicei, ne bucurăm să vă vedem aici. Este o onoare, un har să fim împreună în casa lui Dumnezeu, care suntem noi, și să ne bucurăm de harul lui. Este un eveniment deosebit când cei sfinți, cei născuți din nou, se adună la închinare. Săptămâna aceasta am avut o săptămână un pic mai ciudată, pentru că absolut toți copiii noștri au fost bolnavi. Și au luat-o de duminică noapte și au ținut-o până mai ieri. Duminică noapte s-a îmbolnăvit cea mai mică și apoi au urmat și ăștia alți. Și am petrecut niște seri așa frumoase, cum petrec părinții care sunt părinți. Strângând tot felul de lucruri lichide de pe parchet, cu febră, cu pastile, cu siropuri și așa mai departe. Și am avut o experiență foarte interesantă, dacă nu mă înșel, eram miercuri noaptea în camera feciorului meu de 12 ani, după ce a eliminat tot ce mai avea de eliminat și încă un pic pe deasupra, cu buzele așa arse de sete, transpirat, febril, cu pătura pe el, se întoarce către mine și îmi spune: tata, da, știi, înainte de rugăciune ne-am rugat și Naomi s-a rugat pentru mine, că mă simțeam rău. Da, foarte bine, și se pare că n-a funcționat rugăciunea. Da, râdem, dar pe moment nu mi-a venit așa de bine. Pentru că asta este o întrebare destul de complicată. De ce Dumnezeu nu ne ascultă totdeauna rugăciunile? Și de ce Dumnezeu nu ascultă totdeauna rugăciunea neprihăniților Lui? Pentru că, să vă spun ceva, un copil de 9-10 ani este ascultat de Dumnezeu, amin? Am vrea noi să fim așa de ascultați ca un copil. Hristos ne spune: priviți la neprihăniții ăștia, la copilași, ca ei trebuie să vă faceți. Și m-am gândit un pic mai mult. E drept, atunci n-am avut timp să-i explic. Da, îi așteptăm să iasă, să meargă un pic, să aibă timpul lor, copilașii mă refer. Că-s buni, e-s faine, au credință, dar nu stau o clipă într-un loc. Domnul să-i binecuvinteze. Și pe voluntarii care se ocupă cu ei. Evident, atunci n-am avut timp și nici nu era momentul să explic. Faptul că are febră e un lucru pozitiv, înseamnă că organismul e sănătos și se luptă cu elementul străin. Și că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile de fiecare dată, e drept că nu răspunde cum vrem noi, dar întotdeauna Dumnezeu răspunde într-un fel. Și am stat și am meditat și m-am gândit un pic mai mult, în special la momentele când pare că Dumnezeu își schimbă opinia, când pare că Dumnezeu se răzgândește. Și mi-am adus aminte în special de o întâmplare din viața mea. Avea loc în 2002, eram în Statele Unite. Lucram la niște apartamente, le văruiam în Phoenix și așteptam cu sufletul la gură ca să-mi vină un răspuns în ceea ce privește actele soției mele. Și era un robot acolo la immigration, trebuia să sun la un număr de telefon și să-ți spună câte zile au mai rămas la cazul tău. Aveai un număr de caz, sunai. Din 2002 ei erau foarte organizați. Și am început să sun undeva prin vara lui 2002, am început să sun aproape zilnic, nu chiar zilnic. Vă dați seama, dacă sun de azi pe mâine, tot spun că mai sunt 30 de zile, dar eu sunam că nu mai puteam. Și am sunat așa cam până în toamnă, cred că 3 luni, și tot timpul era același mesaj. În circa 60 de zile vă vom da un răspuns. Și sunam și mâine, în circa 60 de zile, vă vom da un răspuns. Numai că nu se mai schimbau zilele. Până într-o zi din toamnă, nu mai țin minte exact, era toamna lui 2002, când am sunat și robotul mi-a spus în felul următor: în următoarea perioadă vă vom spune exact cum se va rezolva cu cazul dumneavoastră. Dacă după 1000 de zile nu primiți niciun răspuns, vă rugăm să sunați la noi. Știu că e ilară și e de râs, dar pentru mine a fost de plâns. În momentul acela am simțit că a căzut tot cerul pe mine și mi-am dat seama că sunt singur acolo între străini și că ceva radical avea să se schimbe în viața mea. Și mi s-a părut pentru un moment că Dumnezeu s-a răzgândit. Pentru că eu postisem, mă rugasem, încercasem să fac tot ce depinde de mine ca Dumnezeu să-mi asculte rugăciunea. Și îmi spun să sun după 1000 de zile. Oare ce trebuie să facem noi când pare că Dumnezeu se răzgândește? Își schimbă planurile. Nu știu în ce moment al vieții ești, dar sunt convins că fiecare de aici a avut un moment în viață când a trebuit să ia o decizie sau când a fost total năucit că nu mai știa ce să facă. Ori a primit diagnosticul crâncen, ori s-a întâmplat ceva, o despărțire, ceva s-a întâmplat și atunci, în momentul ăla, n-ai mai știut pe unde să o apuci, n-ai mai știut ce să faci și, mai important ca orice, nu mai înțeles de ce Dumnezeu pare că se răzgândește. Astăzi vreau să dăm niște soluții biblice la răspunsul acesta și să vedem și să înțelegem dacă cu adevărat Dumnezeu se răzgândește. Și vom folosi, evident, Biblia. Am citit din Iov, pentru că Iov este poate cel mai bun exemplu să înțelegem cum lucrează Dumnezeu. Dumnezeul ăsta neînțeles, câteodată poate fi înțeles. Și de asta avem Biblia. E bine, Iov a fost, după cum bine știți, un om deosebit, un om unic în felul lui, un om care nu numai conducea bine din punct de vedere material, nu numai conducea bine din punct de vedere social, el o ducea bine și cu Dumnezeu. Până acolo că Dumnezeu în cer se lăuda cu el. Care de aici credeți că se laudă Dumnezeu cu voi? Nu știu, eu nu pot să spun, nu cred. E bine, Biblia spune că Iov era un om deosebit, Dumnezeu se lăuda cu el. Până într-o zi când a pierdut totul. A pierdut avere, a pierdut sănătate și a pierdut copiii și, mai important ca orice, a pierdut respectul soției. Soție care i-a zis: bleastă-mă pe Dumnezeu și du-te și tu. Ce mai stai și te mai încăpățânezi să crezi în Dumnezeu? Și mai mult, prietenii cei apropiați îl înconjură pentru zeci de capitole și încep să-i spună în felul următor: Iov, vezi toate lucrurile astea care ți s-au întâmplat. Pentru asta trebuie să fie o rațiune. Pentru că Dumnezeu nu se răzgândește. Sigur, undeva în viața ta ai tu un păcat ascuns. Iov, nu te mai da așa de sfânt? Ai fi tu văzut de ceilalți ca un sfânt, dar să știi, lucrurile astea rele se întâmplă numai păcătoșilor. Și tu undeva în viața ta ai un păcat mic pe care nu l-ai mărturisit, pe care l-ai ascuns, pe care l-ai băgat în sertar, ai închis sertarul, ai închis cu cheia și ai aruncat cheia în gunoi. Dar să știi că lucrurile astea nu se întâmplă decât celor păcătoși. Cu așa prieteni nu-ți mai trebuie dușmani, nu? Și Iov era acolo singur. Și avea o boală din cap până în picioare. Și ajunge să se întrebe înaintea lui Dumnezeu: Doamne, dacă a nedreptățit pe cineva, spune-mi că dau înapoi. Dacă eu n-am făcut milă, dacă eu n-am ajutat, dacă eu n-am fost un om moral, te rog, spune-mi că fac ce trebuie să fac. Nu mă explică de ce mi s-au întâmplat lucrurile astea. De ce la un moment dat pare că tu te-ai răzgândit. Și știm foarte bine că Dumnezeu, la sfârșit, vine la Iov și are loc o discuție foarte interesantă. Dar problema cea mai mare a lui Iov, să știți, era acuzația aceasta că el are un păcat. Că el a făcut ceva, că este ceva rău în el, că ceva trebuie să plătească el. Sigur, tu ai păcătuit și de asta Dumnezeu te-a pedepsit. E clar. Aduceți-vă aminte în Ioan, în capitolul 9, când văd pe orbul acela din naștere, ucenicii vin și îl întreabă, Doamne, îl vezi pe ăla? Spune și nouă, cine a păcătuit? Că tu le știi pe toate. A păcătuit el sau au păcătuit părinții? Că știți cum e, dacă nu-l găsim vina la el, găsim la părinți 100%. Și Domnul Iisus spune, n-a păcătuit nici el, n-au păcătuit nici părinții, ci Dumnezeu a îngăduit astea ca, de ce? Să se arate slava Lui, să se arate lucrările Lui frumoase. E bine, Iov n-avea capitolul 9 din Ioan. Iov nu a avut păcat. Nu în sensul că n-a fost păcătos, ci în sensul că n-a avut un păcat pentru care trebuia să plătească copilașii lui, averea lui și așa mai departe. Nu. Iov a avut altceva. Iov a avut harul ca să cunoască pe Dumnezeu îndeaproape. Dacă vă uitați la sfârșit în cartea lui Iov, după multele întrebări pe care le pune el, Doamne, ce am făcut? Doamne, de ce? Doamne, cum? Doamne, spune-mi. Dumnezeu vine la sfârșit și spune, Iovule, hai să vedem cine m-a ajutat pe mine să creez tot ceea ce tu vezi. Hai că încep să te întreb, poate îmi răspunzi tu mie și mă clarifici. Și punându-i întrebările astea, Iov a ajuns să înțeleagă și să spună la sfârșit, Doamne, mă pocăiesc în sac și cenușă. Și abia acum înțeleg. Până acum am auzit vorbindu-se despre tine, dar acum te-am văzut în toată gloria ta. Mie mi se cuvine pocăința, smerenia, așezarea jos și tu trebuiești înălțat, pentru că ești mare, Dumnezeule, binecuvântat să fie numele Său. Apoi Dumnezeu a dat înapoi de două ori mai mult. Dar mai important ca orice, Dumnezeu l-a restaurat și i-a dat o experiență unică pe care Iov a experimentat-o numai în felul acesta. Iov a spus, ești așa de mare, mai mare decât pot eu să te pricep. Pricep mai mult acum și te cunosc mai bine. Prima lecție, când Dumnezeu pare că se răzgândește și ți-a totul, încrede-te în El. Este un tată bun. Dumnezeu ne iubește cu o dragoste desăvârșită. El n-a dat ceva. Nu s-a uitat prin cer și a spus, mă, îngerule, ăla așa mai șchiop puțin, ia du-te tu acum și rezolvă problema lor. Trimiteți pe unul mai mic așa, că rezolvă ăla totul. Sau trimiteți un arhanghel, trimiteți pe unul mare. Nu, Dumnezeu a dat totul. Hristos este plinătatea lui Dumnezeu în toate lucrurile. Hristos este totul, binecuvântat să fie numele Său. Dumnezeu a spus, dau totul. Dumnezeu are o inimă mare, cea mai mare în care încăpem toți. Atunci când simți, când crezi că Dumnezeu s-a răzgândit și ți-a luat totul, încrede-te în Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Știu că tu poți tot și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale, să știți că aici este mare înțelepciune. Și mulțumim lui Dumnezeu că avem Biblia și putem pricepe lucrul ăsta, că Iov va trebui să trăiască ca să înțeleagă. Când Dumnezeu pare că se răzgândește și ți-a totul, trebuie să te încrezi în dragostea Lui. Apoi, ce faci când Dumnezeu pare că ți-a schimbat planurile, pare că se răzgândește și ia slava? Există un pasaj foarte interesant, sunt convins că majoritatea a trecut pe acolo, în 1 Samuel, capitolul 4. Este imediat după descrierea începuturilor vieții lui Samuel la templu, când Dumnezeu îi se descoperă lui Samuel și în capitolul 4 începe foarte interesant un război între filisteni și evrei. Ei s-au așezat în linie de bătaie, filistenii și evrei. Și evreii, fără să mai întrebe pe Dumnezeu, fără să se mai ducă la Shiloh, unde mare preot era Eli, ucenicul lui era Samuel, s-apucă să lupte și în prima bătălie suferă o înfrângere groaznică. Și atunci evreii fac o adunare generală și spun: fraților, ce facem? Păi singura idee este să aducem chivotul. Pentru că dacă aducem chivotul de la Shiloh, Dumnezeu va trebui să vină cu noi. Unde e chivotul, trebuie să fie și Dumnezeu. Și aduc ei chivotul și Eli, fiind un bătrân, nu nemai putând să vină el în persoană, trimite pe cei doi fii al lui, știți, fii aia care umblau cu cioara vopsită, da? Pe aia doi îi trimite, Finias și încă unul, am uitat cum îl cheamă. Ajung ei acolo și în clipa când intră chivotul în tabăra evreilor, încep niște strigăte de bucurie, de glorificare, de laudă, niște chivote. Și filistenii din partea cealaltă observă ceea ce se întâmplă acolo și au înghețat. Spune Biblia că au început să tremure, se uitau unul la altul și spuneau: ce ne facem în fața acestui Dumnezeu mare despre care noi am auzit? N-avem nicio șansă împotriva lor acum. Și au zis: singura noastră șansă este să fim uniți, să stăm unul lângă altul și să luptăm pentru viețile noastre. Și au pornit la luptă. Știți ce s-a întâmplat? I-au bătut așa de tare pe evrei că au omorât 30.000 de pedestrași, de oameni de ăștia, de luptă fără cai. Mai mult, au omorât pe cei doi fii al lui Eli, au capturat chivotul lui Dumnezeu. Și ăia care au scăpat din armata evreilor au fugit înapoi acasă și au dat de veste despre marea înfrângere pe care au primit-o. Nevasta lui Fineas, unul din fiii marelui preot, care era gravidă în luna nouă, a căzut jos, au venit peste ea durerile nașterii și înainte să moară, când i-au arătat băiatul și i-au spus: stai liniștită, uite, ai un băiețel, nu-ți fă nicio problemă, ea spune: nu mai pasă, să se numească Icabod, s-a luat slava. Este o poză, un portret, un tablou, dacă vreți, incredibil. Cu femeia aceasta înainte să moară, care pune numele copilului Icabod, s-a luat slava. Atunci pentru Israel părea că Dumnezeu s-a răzgândit, pentru că Dumnezeu a promis că va fi cu poporul lui și că va da biruință și că atunci când vor aduce chivotul, el își va face simțită prezența. Părea că Dumnezeu s-a răzgândit și femeia aceea, uitându-se la ceea ce s-a întâmplat în Israel, la dezastru pe care l-au făcut filistenii, la faptul că chivotul a fost luat, bărbatul ei a fost ucis, a zis Icabod: s-a terminat. Nora lui Eli a spus: s-a luat slava lui Dumnezeu. Într-un mod asemănător și noi putem spune că diavolul ne-a furat ceva. Ne-a luat copiii, ne-a luat speranța și a luat slava de pe orașul nostru și a luat slava din viețile noastre, din familiile noastre. Însă astăzi vreau să vă spun că Dumnezeu atunci nu și-a luat slava, și Dumnezeu avea un plan. Și planul lui Dumnezeu era să-l ridice pe Samuel și să-l facă profet al poporului Israel. Dumnezeu promisese că cei doi fii vor fi uciși pentru nelegiuirea de care nu s-au pocăit și a găsit de cuvință să facă și să acționeze în felul acesta. Dar Dumnezeu, de fapt, pregătea drumul lui Samuel, care trebuia să lungă pe cine? Pe David, ca împărat al lui Israel, pentru ca din David, după generații, să se nască Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Său. Când Dumnezeu pare că se răzgândește și ia slava, aduți aminte de promisiunile lui Dumnezeu. Planul Lui se va împlini cu noi chiar dacă pare că El s-a răzgândit și s-a luat slava. Mulți dintre dumneavoastră ați auzit de Nabil Careshi, un bărbat de 37 de ani, care a fost musulman, originar din Pakistan, s-a întors la Domnul Iisus și a scris și o carte, Islam împotriva creștinismului. La 37 de ani, anul trecut în vară, a fost descoperit cu un cancer la stomac galopant și n-au mai putut să facă nimic ca să-l salveze. A fost mâna dreaptă al Ravi Zacharias, mulți îl știți, cel mai mare apologet la ora actuală în creștinism, indianul care trăiește în Canada. L-am urmărit îndeaproape, pentru că îl ascult pe Ravi și mi-a plăcut Nabil foarte mult pentru argumentele pe care le avea. Și am urmărit că în ultimele luni era un vlogger, posta ceea ce se întâmplă în viața lui și am văzut credința lui extraordinară. Și mi-aduc aminte de prima postare pe care a făcut-o când a anunțat cancerul și a zis, vă rog, insistați la Dumnezeu pentru mine și familia mea, are o fetiță mică, pentru că musulmanii vor spune că, dacă Dumnezeu nu mă vindecă, musulmanii vor spune că Allah mi-a dat boala aceasta pentru că m-am lepădat de Islam. Și uite că, deși ne-am rugat, majoritatea dintre noi care cunosc RZIM, Ravi Zacharias Ministry, majoritatea care l-au iubit în America, în Canada, peste hotare, în biserica lui, iată că 2 săptămâni în urmă Dumnezeu l-a chemat acasă, indiferent ce au făcut doctorii, cât s-a rugat biserica. Și mă uitam la slujba lui de înmormântare la priveghi care a avut loc la biserică acolo și am înțeles după speech-ul fratelui Ravi că Dumnezeu, chiar atunci când pare că se răzgândește, El are un plan. Și Dumnezeu nu s-a răzgândit, ci Dumnezeu l-a vindecat de tot. Știți, spunea Chuck Smith, vestitul păstor de la Costa Mesa din Statele Unite, cel care a înființat bisericile Calvary, zicea că pe parcursul carierei lui de păstor s-a rugat pentru 10.000 de oameni ca să se vindece. Și a spus, pe unii Dumnezeu îi vindecă, pe alții Dumnezeu îi vindecă de tot. Nabil acum nu mai știe ce e durere, ce e boală, ce e stres că nu mai e cu ce plătim mâine, nu? Ce e stres că boala asta nu mai scap de ea, el nu mai știe nimic. El acum este în gloria lui Dumnezeu, vindecat pentru totdeauna. Glorie lui Dumnezeu. Ce se va întâmpla cu orfana lui? Păi Dumnezeu este tatăl orfanilor. Dumnezeu este cel care cunoaște toate lucrurile și unuia îi mai dă zile și altuia nu îi mai dă. Când Dumnezeu pare că se răzgândește și ia slava, Dumnezeu de fapt are un plan să strălucească mai tare. Pentru că niciodată Dumnezeu n-a strălucit peste Israel mai glorios decât în timpul domniei lui David, când i-a dat acele mari victorii. Cum s-au întâmplat lucrurile acestea? Eliminându-i pe fiul lui Eli, luând chivotul de la Shiloh, transferându-l la Ierusalim. După cum bine știți, David mai ulterior l-a dus acolo. E atât de important să înțelegem lucrul acesta. E atât de important să înțelegem că Dumnezeu întotdeauna are un plan. Și atât de important să ne încredem în planul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dar mulți dintre noi, să știți că nici nu vrem să fim vindecați. Nu mă credeți? Mulți dintre noi și nu vrem să fim eliberați. Noi vrem, ne rugăm, dar nu știu dacă vrem. Și nu mă refer doar la boli mari, mă refer la stările noastre, lanțurile noastre, legăturile noastre, problemele noastre. Mulți dintre noi nici măcar nu vrem să scăpăm de ele. Și asta trebuie să vă spun, pentru că mi-a dat Dumnezeu, mi-a pus pe inimă. Se tem unii dintre noi, poate mulți, se tem că vor fi vindecați. Știți, vă aduceți aminte de bărbatul acela care era olog de 38 de ani. Țineți minte? Domnul s-a apropiat de el la Betesda. Știți ce întrebare i-a pus Dumnezeu? Prima întrebare care i-a pus-o Iisus. Nu i-a spus, hei, ce mai faci, cum te cheamă? O duci bine? Ai nevoie de ajutor? Nu. I-a spus, vrei să fii vindecat? Vrei să te faci sănătos? Păi ce fel de întrebare e asta? Doamne, dacă eram acolo, nu vă supărați. Îmi dați și mie voie să întreb ceva? Ce fel de întrebare e asta? După 38 de ani îl mai întreb dacă vrea să fie? Da. Pentru că omul ăla s-a complăcut deja cu starea lui. Mai mult decât atât, omul ăla și-a făcut un fel de a trăi din starea lui, din complace. Omul acela trăia de 38 de ani din mila altora. Să știți că sunt mulți dintre noi care trăiesc din mila altora. Nu mă refer aici financiar, ci din compasiunea altora. Vai, așa ți-a făcut extraordinar săracul de tine, beata de tine. Și tu trăiești pentru asta. Tu trăiești pentru compasiunea altora, tu trăiești ca altora să trăiască cu tine și să fie acolo să sufere cu tine și nu prea vrei să fii vindecat. Nu prea vrei ca Dumnezeu să-ți rezolve problema. Vai cât de nedreaptă e viața asta cu tine. Trăiești pentru asta și Dumnezeu are un plan mai bun pentru tine. Astăzi Dumnezeu îți spune, vrei să fii vindecat? Vrei să fii eliberat? Vrei să fii scos din starea aceea? Vrei? Pentru că dacă vrei, să poate. Să știi că dacă vrei, să poate. El nu și-a schimbat planul, el lucrează și azi cu semne și cu minuni. Ai avut vreo instanță în viață când l-ai întrebat pe Dumnezeu, Doamne, de ce te-ai răzgândit? Pentru că eu am crezut sincer așa. Pe parcursul vieții mele am crezut că voi fi doctor și n-a fost așa. Am crezut apoi că voi fi psiholog și nici aia nu s-a întâmplat. Apoi am crezut că voi fi om de afaceri și am lucrat să fac, să dreg, m-am izbit tot timpul de un zid. Rămâneam cu vânătăile, cu banii pierduți și nimic nu s-a întâmplat. Și de fiecare dată a trebuit să-mi regândesc viața și să văd ce are Dumnezeu cu mine, să mă reculeg, să-mi fac 1000 de întrebări. Să știi că este un moment în viața ta și poate îl trăiești acum. Când pare că Dumnezeu s-a răzgândit și tu stai și te uiți și nu știi cum să strângi bucățile, nu știi cum să le pui împreună la loc și te întrebi de ce Dumnezeu a îngăduit asta. E bine, vreau să spun că Dumnezeu are un plan. Vă spuneam la început de întâmplarea aceea din 2002 cu mine și cu 1000 de zile, un lucru care mi-a schimbat radical viața. Pentru că atunci a trebuit să învăț să mă încred în Dumnezeu. Și dacă acum ar fi să schimb ceva din ceea ce mi s-a întâmplat, n-a schimbat absolut nimic. Pentru că Dumnezeu în înțelepciunea Lui a știut cum să mă formeze ca om. Mai important ca orice, și lecția pe care a învățat-o și Iov, este că în momentul când nu înțelegi, trebuie să te crezi în Dumnezeul care este de neînțeles de multe ori. Dacă n-ar fi Dumnezeu, n-ar fi de neînțeles, nu? Dacă l-am înțelege, n-ar mai fi Dumnezeu. Am fi noi Dumnezeu că l-am înțelege pe El. Mai important ca orice este că trebuie să învățăm să trăim prin credință. Să mă încred în El chiar atunci când nu văd. Să mă încred în El chiar atunci când nu înțeleg. Să mă încred în El înțelegând că El are un plan final, binecuvântat să fie numele Său. Știți care este planul lui Dumnezeu? Planul lui Dumnezeu este să ne mântuiască? Amin, așa este. Ce spune Romani 8:30? Pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Suntem chemați? Amin, suntem chemați. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Oai, ce-mi place asta! Aleluia! Nu trebuie eu să demonstrez lui Dumnezeu cât de bun sunt, cât de pocăit sunt, cât de vrednic sunt de dragostea lui, că nu-s. Nu! Dumnezeu pe cei care i-a chemat, i-a socotit neprihăniți. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dar nu se oprește aici. Pavel, am vrea să te oprești aici, că aici... Nu se oprește aici. Iar pe cei care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Aleluia! I-a și glorificat. Wow! Deci Dumnezeu vrea să ne glorifice. Dumnezeu vrea să ne proslăvească. Adică Dumnezeu vrea să ne facă parte cu natura Lui. Și ca să fii parte cu natura lui Dumnezeu, ai nevoie de ceva schimbări. Ai nevoie de ceva transformări, ai nevoie de ceva lucrări supranaturale în viața ta. Ai nevoie să înveți să umbli cu Dumnezeu chiar și atunci când este întuneric. Scopul final al lui Dumnezeu nu este alegerea, scopul final al lui Dumnezeu nu este mântuirea, scopul final al lui Dumnezeu este proslăvirea, adică adăugarea noastră la gloria lui Dumnezeu acolo în cer. Și Pavel continuă, deci ce vom zice noi în fața acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum ne va da, nu ne va da El fără plată împreună cu El toate lucrurile? Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Aș vrea astăzi să înveți să te încrezi în Dumnezeu ca un copil. Unul din autorii mei preferați, Dallas Willard. Dacă găsiți o carte cu el, vă garantez că nu o mai lăsați de mână. Profesor de filozofie la Universitatea din California, nu mai este printre noi astăzi, a scris în una din cărțile sale despre un băiețel care s-a trezit noaptea și nu mai putea să doarmă. Erau toate luminile stinse, dar pentru că știa din minte ce trebuie să facă, s-a furișat așa din pătuțul lui și s-a dus în camera tatălui, s-a suit în pat la tatălui, a tras pătura, dar pentru că era întuneric complet, nu putea să doarmă de frică. Și cum stătea așa cu căpșorul pe pernă, își întreabă tata: tată, ești cu fața întoarsă către mine? Și tata spune: da, sunt cu fața către tine. Și atunci băiețelul a putut să adormă. Nici nu știu dacă Deala s-a știut cât de profundă este ilustrația asta. Tată, ești cu fața întoarsă către mine? Ai fața întoarsă către mine? Nu e așa că de multe ori îți vii să-i spui lui Dumnezeu lucrul ăsta? Atunci când el pare că s-a răzgândit, când nu mai ai nicio soluție, când ți s-au uscat lacrimile, când nu mai știi cum să te rogi, când nu mai știi ce să răspunzi oamenilor despre ceea ce ți se întâmplă ție, despre planul pe care credeai că Dumnezeu îl are și parcă nu se mai întâmplă, când nu mai știi nici cum să te mai păcălești pe tine însuți, că mai ai să mai continui, nu e așa că îți vine să strigi: tată, fața ta e întoarsă către mine? Astăzi vreau să spun că Dumnezeu are fața întoarsă către tine. Biblia așa ne spune. Ne spune că cel care are ochii ca para focului are privirea întotdeauna îndreptată către noi. Și în momentul când ești singur, când tragi pătura, ești singur în pat și nu mai știi cum să-ți oprești lacrimile și nu mai înțelegi nimica din singurătatea ta, atunci să știi că fața Tatălui este îndreptată către tine. Și Dumnezeu îți spune azi prin gura mea, unul ca tine: te iubesc, nu m-am răzgândit, îți vreau tot binele. Și binele pe care ți-l vreau eu este mai mare decât binele pe care ți-l imaginezi tu. Pentru că eu sunt un Dumnezeu mai mare decât ceea ce tu înțelegi și crezi. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm înaintea lui. Dumnezeu nu s-a răzgândit cu privire la tine. Chiar dacă ți-a luat tot sau îți va lua tot, Dumnezeu nu s-a răzgândit cu privire la tine. Chiar dacă slava lui pare că s-a luat, parcă nu mai strălucește nimic în viața ta, Dumnezeu îți spune: te vreau pentru mine. Nu te uita numai la ce aduce ziua de mâine, nu te uita numai la un metru în față: Doamne, m-ai chemat oare? Da, Dumnezeu te-a chemat, amin. Doamne, m-ai mântuit oare? Da, Dumnezeu te-a mântuit. Când ai crezut în Iisus Hristos, ai fost mântuit în clipa aia. Cum? Nu știu. Dar e prea simplu. Păi ceea ce a făcut Dumnezeu, ce pot să spun altceva? Păi nu trebuie să mergem, să facem mătănii, să mergem pe... Nu. Simplu, prin credință. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dar nu te opri acolo. Dumnezeu îți spune acum: eu vreau să te proslăvesc. Eu vreau să te adaug la gloria mea. Eu vreau ca tu să strălucești acolo în cer. Am un loc special pentru tine. Doamne, dar nu văd nimic. E întuneric, nu văd nimic. Tată, ești cu fața întoarsă către mine? Da, am fața întoarsă către tine. Și astăzi îți spun că nimic și nimeni nu te ia din mâna mea. Că nici înălțimea, nici lățimea, nici adâncimea, nici înțelepciunea, nici frigul, nici foamea, nici prigoanea, nici chiar moartea nu te va lua din mâna lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Său. S-a răzgândit Dumnezeu cu privire la noi? Nu. Suntem oameni limitați și vedem doar atât. Și în clipa când nu mai vedem, ne pierdem ca pruncea aia noaptea prin casă. Că a făcut de 1000 de ori holul ăla și știe că pe holul ăla nu se întâmplă nimic și că tata e acasă. Dar tot plânge că e noapte. Așa suntem noi. Dumnezeu ne cheamă să fim oameni mari, să gândim ca oamenii mari, chiar și atunci când nu înțelegem, să ne punem încrederea în El. Doamne, ești Tatăl meu și ai fața întoarsă către mine. Și toate problemele, toate necazurile, tot stresul meu, astăzi pun înaintea Ta, la crucea Ta, binecuvântat să fie numele Său. Haideți să cântăm împreună cu tinerii ăștia minunați și să fie cântarea aceasta ca o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Thank you.